Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, bugun biz kredit olish uchun fondlar haqidagi hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Fond orqali kredit berishda kreditlar AQSh dollarida yoki boshqa qat'iy valyutalarda beriladi. Kreditning asosiy qismi va foizlar bo'yicha vaqti-vaqti bilan to'lovlarni amalga oshirib turish majburiy. Osiyo kredit kompaniyasi Crossroads boshlovchi tadbirkorlarga 100 ming AQSh dollargacha kredit beradi. Bajarilishi majburiy bo'lgan ma'qullash tadbiri va kreditni uzish dasturi mahalliy banklar bilan hamkorlikda bajariladi. Mahalliy kompaniyalar tomonidan ham, xalqaro kompaniyalar tomonidan ham qilinadigan investitsiya takliflari, agar loyiha hech bo'lmaganda ozgina mahalliy ulushni o'z ichiga olsa, mablag' bilan ta'minlanishi mumkin. Bo'lajak investitsiya oluvchilar tomonidan arizalarni berish, fond arizalarini ko'rib chiqish va ma'qullashning qat'iy hamda batafsil tadbirlar va mezonlari belgilangan. Korxona va tadbirkorlar fondga loyiha bilan murojaat qilganida taklifni yozma ravishda rasmiylashtirish kerak. Taklif quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak. Investitsiya uchun arizaning bayoni, ulush bilan qatnashish yoki kreditdan tushadigan mablag'dan qanday foydalanishi haqidagi yozma tushuntirish. Firma mulkchilik shakli va rahbarlik tarkibi tuzilishi qisqacha bayoni. Tavakkalchilikning qisqa bayoni. Moliyaviy ko'rsatkichlar va taxmin qilinayotgan foydalarning tahlili. Loyihaga qo'shiladigan aktivlarga egalik huquqini ochiq-oydin belgilab beradigan yuridik hujjatlar. Fond uchun taxmin qilinayotgan chiqish strategiyasi, ko'zda tutilayotgan investitsiyalarning atrof-muhitga ta'siri haqidagi hujjat, kompaniyaning barcha mahalliy qonunlariga rioya qilinishi haqida fond rahbariyatini ishontiruvchi xati. Ariza topshirilgandan keyin fond dastlabki yalpi tekshiruv o'tkaziladi. Bu tekshiruv joyini o'ziga borishni moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishni ariza beruvchini anketa ma'lumotlarini tekshirishini, qo'shiladigan aktivlarni baholash va yalpi tekshiruv jarayonining barcha jihatlarini, hujjatlarni tayyorlashni o'z ichiga oladi. So'ngra fondning yuqori rahbariyati taklifga o'z bahosini beradi. Agar zarur bo'lsa, yana kamkoslari tuzatiladi. Ma'qullash jarayoni fond rahbariyati taklifni tekshirib chiqqandan keyin uni uzil-kesil ko'rib chiqish uchun investitsiya komitasiga yoki tarkibdagi direktorlar kengashiga topshiradi. Taklif ma'qullashdan keyin tomonlarning uzil-kesil kelishganliklarini belgilovchi va hamma shartlarni qamraydigan yuridik hujjatlarning to'liq majmuasi tayyorlanadi. Barcha hujjatlar jamlanganidan va barcha zarur imzolar qo'yilganidan keyingina mablag'lar beriladi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Hikoyalarimiz tadbirkorlik faoliyatingizni boshlashga yordam beradi degan umiddaman. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Xudoim biznesingizni barakalasin. Xayr.